6. Bragi svarar. Sú saga er til þess að Óðinn fór heiman og kom þar er þrælar nýju slógu hey. Hann spyr eða þeir vilji að hann brýni ljáið þeirra. Þeir játa því. Þá tekur hann hein af belti sér og brýndi, en þeim þóttu býta ljáirnir miklu betur og föluðu heinina. En hann mat svo að sá er kaupa vildi skildi gefa við hóf.